Езус ішоў наперадзе іх. На гэтых словах з Евангелля Святого Марка папа Францішак сканцэнтраваў сваё казанне, прамоўленае сёння ў Ватыкане падчас звычайнага кансісторыя па ўзвядзенні ў кардынальскую годнасць 5 іерархаў. Пантыфік назваў гэтыя словы фонам да абраду. Езус рашуча ідзе ў бок Єрусалима, ён дакладна ведае, што яго там чакае, але існуе адлегласць паміж сэрцам Езуса і сэрцам яго вучняў, якую можа пераадолець толькі Святы Дух. Хрыстус ведае пра гэта, і таму ён цярплівы з імі, гаворыць з імі адкрыта і перш за ўсё ідзе перад імі, ідзе наперадзе, іх пракаментаваў евангельскі ўрывак папа. На гэтым шляху вучні, занятыя клопатамі, якія не маюць нічога агульнага з кірункам, прынятым Езусам, з яго волей, цалкам згоднай з воляй айца. Браты Якуб і Ян думаюць пра то, як выдатна было б заняць месцы справы злева ад валадара Ізраіля. Яны далёкі ад рэальнасці. Яны думаюць, што ўсё бачаць, ведаюць, разумеюць, але гэта зусім не так. Рэальнасць зусім іншая. Гэта тое, што бачыць Езус, крыж. Гэта грэх свету, які ён прыйшоў узяць на сябе, каб збавіць людзей. Ён бачыць нявінных, якія пакутуюць і паміраюць, ахвяраў войнаў і тэрарызму. Ён бачыць парушэнне чалавечай годнасці нават у эпоху правоў чалавека. Лагеры бежанцаў, якія часам здаюцца больш падобнымі да пекла, сістэматычнае адчужэнне ўсяго таго, што ўжо не прыносіць выгады, уключаючы людзей, працягнуў свае разважанні папа. І Езус падчас свайго шляху ў Єрусалім разумее, што зло трэба ліквідаваць у корані, таму ён рашуча ідзе да крыжа. Францішак пажадаў новым кардыналам ісці гэтым шляхам разам з Езусам, глядзець на рэчаіснасць, не дазваляючы сабе надаваць увагі іншым інтарэсам і перспектывам. Ён не заклікаў вас быць князямі касцёла, каб сядзець праваруч ці леваруч ад яго, ён заклікаў вас служыць, як ён і з ім. Да таго, каб служыць айцу і вашым братам і сёстрам, нагадаў папа і заклікаў новых кардыналаў да малітвы, каб Святы Дух дапамог пераадолець кожную адлегласць, якая падзяляе іх сэрца з Хрыстовым. Кардыналамі сталі малійскі арцыбіскуп Бамака Жан Жебро, іспанец арцыбіскуп Барселоны Хуан Хасе Амелье і Амелья, швед, біскуп Стокгольма Андерс Арбеліус, апостольскі візітатар у Паксе, лаосскі біскуп Луіс Мары Лінга Манханекум, сальвадорац, дапаможны біскуп архідыяцэзіі Сан-Сальвадор Хасе Григорія Роза Чавес.